Pusė įskrydo į morontinius pasaulius. Nebėra.
Tėvas mokino, kad nesirūpintume.
Į darbą įskrydo.
Tai va, tai yra ir ta mintis, kad mes virpesiais skleidžiame visą savo, iš tikrųjų, tą maldą. Todėl mes dabar ateičiai tą maldą trupučiuką trumpinkime, nes mes galim čia iki vakaro užtrukti. Sukoncentruokime į tai, nes vis tiek už tą, ką jūs norėtumėt pasimelst, dar visi kibirai nepaliesti, už ką nepasimeldėt, o norėtumėt pasimelsti. Žodžiu, čia pasaka be galo. Tai va dėl to žmonės jau negali tiek ilgai išbūti, nes turi ir savo tam tikrą dienotvarkę. O kita vertus, labai daug kas kartojasi. Tai jeigu malda yra, jau už kažką pasimelsta, tai jau nebereikia už tą patį vėl melstis. Nes tada bus kaip užstrigusi plokštelė. Tai va dėl to, kada mes jau pradėsime tą maldą koncentruoti, kaip į suspaustą tam tikrą išsileimą mūsų, mes tada pradėsim viduje kelt klausimą, už ką aš norėčiau pasimelsti, kad tai būtų ir įsileimas tos akimirkos, už ką norit pasimelsti. Betgi norai tai dideli. Žinokit, malda, kokią jūs beišlietumėte, jinai to žmogaus nepakeičia, už kurį meldžiatės. Jei nėra stebakladarys, kaip mostelijus burtininko lazdelė. Malda keičia į jūs, kadangi jūs atsiverite. Ir kada iš jūsų sklinda aukštesnio dažnio virpesiai, tai tada terpę sudaro lengvesnę ir kitiems gyventi, mąstyti, veikti. O jie keistis gali tik patys atsiverdami, tik patys įdėję pastangų. O ne dėl to, kad jūs pakeistumėt savo maldą. Šitokio stebuklo nėra kūrinyje. Kad už kitą jūs galėtumėt atsiverti ir pakeisti kitą. Tai štai, kada jūs net ir nesimelsdami už kitus, ką už norėtumėt pasimels, bet kai jūs atsiverėt aukštesnio dažnio virpesiai, jie iš jūsų sklinda. Taip, kad jūs tada maldą galite ir iš tikrųjų trumpinti ir nemanyti, kad va, jeigu jūs už to nepasimeldėt, tai nenuėjo tie virpesiai, jie nueina. Nes jūsų motyvas viduje buvo pasimelsti ir už tą, bet jūs neišsakėte jo, bet jūs jau savo mintimis suteikėte tiem virpesiam kryptį, kad jie pasiektų. Adresatą pasiektų. Tai va, žodžiu, aš noriu iš tų morontinių pasaulių sugražinti tuos, kurie prieš laiką čia iš maldos iškeliavo, kad kitą kartą nekeliautų. Nes tas kartojasi labai ir kita vertus. Aišku, čia yra laisva valia. Galit kada norit iš. Bet kada buvo, pridėkitų 1, 2, 3, 4, 5, iš 5 padauginus, 25 jau gale susilpnėjusi iš mūsų. Be tų 5 ar 6 dar ten už pakalį buvo. Tai jo, tai žodžiu, kolektyvinė malda, jinai svarbi galios atžvilgiu. Ir mūsų pačių stiprėjimui gale yra iš didesnio skaičiaus taip pat labiau jaučiama. Taip, dabar jūsų dvasinė mokytojo žodis, tarkit jūsų. Gavai tekstą? Taip jau nuliūdusiu balseliu.
Vakar aš skaičiau ir skaičiau vis kažkaip atėjo tokia mintis, tėvo mokymas, kodėl niekas negarbino mylimo aš esu, o garbino tik tai mūsų planetos uratai. Tai ir šiandien atsikėlęs 3 valandą vėl iš naujo skaičiau.
A ko taip vėlai atsikėlė? 3 valandą.
Neįmo mėgas. Renta kažkokias neramios mintis. Ir prisimindamas, kad mūsų planetoje dvasinis laužas buvo įkurtas ir degė tą dvasinę šviesą 300 tūkstančių metų. Ir paskui dėl neišmintingų vadovų elgesio buvo beveik užgesęs. Ir paskui vėl praėjus daug tūkstančių metų buvo atsiųstas Adomas ir Ieva kaip dvasiniai ir materialūs tobulintojai mūsų planetos mirtingųjų, bet ir vėl šitas dvasinis šviesos laužas užgeso ilgiems amžiams ir vėl po kažkiek tūkstančių metų, nors jisai kažkur tai prie Himalajų vanų buvo palaikomas ir ta dvasinė šviesa po truputį sklido, bet neįsiliepsnojo kaip reikiant ir nedavė tos norimos šviesos visai mūsų planetai. Ir prieš kelis tūkstančius, keturis tūkstančius metų Melkizedekas Makiventa atvyko irgi 90 metų skleidė tą dvasinę šviesą, ruošė dvasinius mokytojus prieš dar didesnį pakilimą, prieš ateinant Sūnui Kūrėjui ir prieš ateimą Sūnaus Kūrėjų. Kažkokia ta šviesa dar buvo išlikusi, bet atėjus Sūnui Kūrėjui, kurio mokymas buvo atskleisti Tėvą žmonijai. Ir po to dvasiniai mokytojai Jėzaus apaštalai nesupratė tos reikšmės ir svarbos, nukrypo tamsos kelią ir buvo tas laužas dvasinės šviesos beveik užgesęs. Ir žiūrint iš rojaus trejybės buveinės, tėvas, matydamas visą tą tamsą ir tą beveik užgesusį laužą, nutarė, kaip jis pats sako, žaisti tokį žaidimą, kad atkurti tą dvasinės šviesos laužą ir kada mes, teisingiau aš ir kiti mano dvasios broliai sesės, būdami maži, ganydavom karves ir degindom laužą ir po savaitės ar po kelių dienų tas laužas būdavo užgesęs visiškai. Ir atėjus kažkuriam iš vyresnių žmonių, pradėjus kapstyti tos pelenus po to pelenų sluoksniu, kuris ir dabar dengia mūsų planetą, atsirasdavo vienas kitas nuodėguliukas, iš kurio galėdavo išžiebti tą dvasinį šviesą. Taigi tėvas, matydamas tokį tamsos ir pelenais beveik uždengtą visą žmoniją, sugalvojo savo evoliucinį planą ir radęs vieną būdą, kaip atgaivinti šitą šviesą. Jo valia ir jo norų buvo išleistas epochinis apreiškimas ir įteiktas mūsų dvasios broliui, degančiam šitą rusenančią šviesą, Algimantui, ir jis pradėjo skleisti tą dvasinį šviesos laužą ir pradėjo mokinti kitus savo dvasios brolius ir sesės, kurie ir šiandieną mes esame kaip tie užgesusio materialaus laužo nuodėguliai ir kurie bandė skleisti šitą dvasinį šviesą. Ir tėvas šiandieną mus mokindamas sako, aš matau, kad jūs nesate bejėgiai. Matau, kad jūs skleidžiate tą dvasinę šviesą, todėl, kad aš jums suteikiau rojaus trejybės fragmentą, tobulybės dalelę. Jūs esate dvasiniai šviesuliai potencialia, bet jūs nesate potencialiai, jau jūs esate aktualia, kadangi jūs esate savo lygyje jau tobuli, todėl kad niekas negardina, ne tik aš esu, kaip visuminės gyvybės, o jūs jau sugebate įsisavinti tas tiesas, kurias aš jums skleidžiu, išrūjau savo paveinės ir jūs garbinate rūjaus trejybę ir aš esu. Todėl ir šiandieną toks, sakyčiau, savęs padrasinimas ir kitų padrasinimas, kad tas kelias nėra mums paruoštas, kaip sakoma, rožėm klotas, bet tarptų rožių žiedų yra ir labai didelių spyglių, kurių ne vienas ir čia atėjęs, ir būdamas šios dvasinės šviesos laužo liepsnoje vis vien išsikasta tų spyglių, kurie jiems atrodo per baisus ir per sunku nešti tą dvasinę šviesą mūsų planetai.
Ačiū. Nu, žinai, tu gerai pabudai, 3 valandą tokį mokymą žėriai. Jo, šaunuolis.
Tas žmona nesupranta. Ką? Tas žmona nesupranta. Toks jau lygiai.
Gali bloti. Žmona tai...
Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau?
Savaitę. Pirmadienį aš ėjau gal jau už darbą ir matau, mergina praeina pro mane ir jinai rūko. Ir man tokia mintis, štai kaip jis supranta laisvę, kada gali daryti, ką nori ir teršti savo kūną. Toliau kitą dieną aš važiuoju jau autobusu ir matau vėl užrašą su žodžiu patirk laisvę ir dar kažką tai ten. Reklamuojami tie kažkokie to automobiliukai, kad jais pasivažinėti. Ir vėl man tas žodis laisvė. Ir aš susimašiau, kągi žodis laisvė reiškia iš viso ir kaip žmogus ją supranta. Kiek pažvelgs į aplinką, žmogus laisvė, kiek aš matau, ir kaip aš anksčiau esu patyrusi, ką jausdavau, jį supranta, kaip kažkokio tai veiksmo atlikimą visiškai savęs nevaržo. Ir tas veiksmas jokių būdų nėra nei teisingas, nei šviesus. Tiesiog daryti tai, ko anksčiau žmogus nedarė. Pavyzdžiui, žmogus rūko. Tai jam galbūt yra tam tikra laisvės išraiška. Ar ten šoka, pavyzdžiui, su guma nuo tilto, jis jaučia laisvę. Bet ar tai yra išmintingas jo veiksmas, tai... Mano požiūriu dabar, kad tai visiškai nėra išmintingas veiksmas. Ir dar kada šią savaitę aš apie tai pasikalbėjau su Rostrejybė ir gavau mokymą, tai labai nuostabiai praplėtė. Sako, įsivaizduokite, kad yra didžiulis katilas, kuriame verda maistas. Ir tas maistas yra susideda iš įvairiausių ingredientų, žodžiu, komponentų, prieskonių. Tai vat laisvė, žmogaus vartojimo sąvoka, kaip tokia, yra vienas iš tų ingredientų tarp tų daugybės kitų. Ir lygiai tokia pati, kaip ir meilė, kaip ir šviesa, kaip ir tiesa. Sako, nėra vieno komponento, mano, sako, dvasinėme katile, kuris būtų labiau svarbus, nei bet kuris kitas. Jeigu, žodžiu, laisvė negali būti neteisinga, laisvė negali netalpinti savyje meilės, laisvė negali talpinti savyje neteisingumo. Tai jeigu mes, vat, dabar atsiverdami Raustrejybei, mes patiriame viduje laisvę, tai mes lygiai tiek pat patiriame ir tą teisingumą, ir šviesą, ir dorą. Raustrejybė savo gyvą energiją suteikia visą tai kartu, visi tie komponentai toje gyvoje energijoje, kaip aš jaučiu, yra visiškoje vienovėje ir darnoje. Jie suteikiami vienu ir tuo pačiu metu ir drąsa. Ir ta laisvė, ir meilė, ir teisingumas. Ir štai kodėl per vis gilesnį atsivėrimą mes pajaučiame laisvę. Laisvę, nes vis labiau išsilaisviname iš tų įvairiausių gyvulinių ydų, kaip baimės, kaip nepasitikėjimo. Ir tuo pačiu mes prisipildome ne tik to laisvės dvasinio pojūčio, bet ir meilės, ir teisingumo. Mes gyvename vis laisvesnį gyvenimą, bet nereiškia, kad mes elgiamės beprotiškai. Mes elgiamės teisingai, mes elgiamės jau dorai, tuo savo lygiu. Taigi, taip tėvas ir sako, kad laisvė tai yra gyvenimas su manimi, manyje ir patiriant mane savo viduje. Tai yra būtent laisvė, ta sąvoka, kuri yra iškreipta dabartinė žmonija, dauguma sąmatų yra iškreiptos. Bet va toks suvokimas, kad tai yra viskas vienovėje, jo gyvoje energija, man tai labai priimtina ir kažkaip suprantama. Tai vat, kaip tiek, tiesiog apie laisvę.
Ačiū tau, puikus mokymas, šaunuolė. Iš tikrųjų, absoliučios laisvės nėra, net ir Raustrejybė aš esu neturi absoliučios laisvės, nes jie negali daryti blogio. Nemenkiausio veiksmo. Reiškia, laisvės blogiui neturi. Kita vertus, mes taip pat turime suvaržymų. Kuo daugiau tu patiri meilės, tuo daugiau trokšti meilę dalintis. Ir nebenori nieko daryti, kas prieštarauja tam meilės pasidalinimui. Kaipgi tu gali, pavyzdžiui, dalintis cigarete, jeigu tu anksčiau net kitą pavaišindavai. Taigi nuodas. Tu jau nebegali rūkyti, nes tai tavo anksčiau manyta laisva valia pasirinkimas iš tikrųjų prieštarauja Rojaus Trejybės nuostatai. Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, kurie, koks tobulas esu aš. Tai va šita nuostata rodo, kad turi viešpatauti laisvos valios pasireiškimas, atremtas išmintį. Tu negali savęs žudyti, net jau ir pagal seną nurodymą, nežudyk. Žmogus labai siaurai suvedė, nežudyk kito žmogaus. O kad nežudyk gyvūno, tai šito jau nebe suveda į tą patį nežudyk. O nežudyk savęs, juk gydytojai sako, rūkimas žudo sveikatą. kenkia fiziniam organizmui. Reiškia, tu žudai šitą gyvą, materialę rojaus trybės šventovę. Žudai, kenki, nuodijai. Reiškia, ta tavo laisva valia yra ne laisvos valios pasireiškimas, bet piknaudžiavimas tau suteikta laisva valia. Tu piknaudžiauji. Tau laisvą valią suteikė rojaus trybė, kad darytum gėrio darbus ir savo organizmo atžvilgiu, o tu manai, kad tu šiandien nieko nedarai, pažeisdamas laisvą valią, nu, savo atžvilgiu aš tą darau, ne kito atžvilgiu. Ne. Kiekvienas dūmo užsitraukimas tai žemo dažnio energetiniai virpesiai. Tu užtraukai, o virpesiai iš tavęs sklinda. Ir jie veikia aplinką. Ir tai, kad, sako daktarai, vat, nuo rūkimo yra ten plaučių vėžys ar ten dar kažkokia kita lyga. Bet tai tie patys virpesiai ir yra tas pats paskleidimas, kad būtų daugiau lygų. To paties vėžio apraiškų ar kitų rimtų lygų. Reiškia, tu žudai savo organizmą rūkydamas, bet virpesiais tu žudai ir kitus. Ir nebūtinai, kad jie turi būti čia, šitam kambarėje, kur yra, sakykime, dūmai ir nikotino kažkoks tai poveikis. Bet jie sklinda toli.
Aš tą pačią temą pratęs. Šitą, apie kvaišalą. Žodžiu, seniai turėjau tokį namuose gerą butelį, galvojau, duosiu kažkam dovanų ir ne per seniausiai. Jis man kažkaip stovė ir nepatiko, gal ne aš vaišinsiu su alkoholio dabartiniu, na, reiškia, suvokimu, nei aš kam dovanosiu. Bet aš nežinau, bet aš jį iš namų išgyvendinu, ne per seniausiai. Na, jis gana brangus tas butelis ir labai lengva ranka atidaviau dukra, kad išneštų iš namų. Bet aišku, aš irgi negerą darbą padariau kažkam, jinai padovanos tą butelį, kažkas tai buvo. Tai, bet kokia turėjo būti išeitis. Toks brangus, vertingas, tiek metų išlaikytas, išpirti negali. Bet atsipirti svarbiausia, kad aš nuo savęs.
Palauk, Ada, dabar tokį patikslinimą. Jeigu tame būtinyje dar būtų, reiškia, įmantresnė forma ar panašiai, ten būtų cianio kalis. Kadangi labai brangus butelis, bet tu žinai, kad cianio kalio neslašas.
Iš žolelio, atsiprašau, kad tam. Iš žolelio tam.
Nesvarbu, tai yra alkoholis, kurį tu supranti, pati jau nebegali dovanot, negali vartot. Tugi supranti, kodėl. Tai aš tą perteikiu, kur jau visi žmonės žino, kad per akimirką nuo cianio kalio menkiausio lašo žūsta fizinis organizmas. Viskas. Tai jeigu dabar tame brangiame butelyje būtų tas nuodas, tai tu vis tiek sakytum, tai brangus butelis, aš negaliu išpilti.
Čia kitas variantas.
Kaip kitas? Čia tik tai tavo lygio supratimas yra kitas. O iš tikrųjų cianio kalis per akimirką nužudo, o šitą žudau, juk aš pasakiau, kad žudimas virpesiai sklinda nuo rūkimo, nuo bet kokio blogio veiksmo. Tai juk laisva valia, tai ne vien tik tai vat tas, vat ką mes sakom, alkoholis, narkotikai, ten piktas darbas atliktas, tai taip pat yra žudimas kito. Virpesiais, nesgi darant piktą darbą, iš tavęs sklinda virpesiai žemo dažnio. Tai va, šita prasme, tavo protos samprata buvo, kad nu kaip tu čia gali, bet jeigu tu būtum jį atkimšęs ir išpilęs, išpilusi, tai būtų aukštesnio dažnio virpesių pasireiškimas, negu atidavimas dukrai, bet nenešant pačiai dovanų arba ten kyšio arba dar kažko. Viskas yra gradacijai. Nuo tavo būsenos pajautimo. Tik tai būsena diktuoja tavo veiksmą. Ką tu padarysi su tuo buteliu?
Bet jie tokia tas skaitos taškas.
Mano draugas, mes su juo, kada aš dirbau televizijoje, jis dirbo irgi. Ir mes turim savo bendravimo stilių. A jisai vartoja alkoholį. Tai jisai atsineša. Jis atsineša, bet dabar jau atsineša. Anksčiau būdavo pusę litro, dabar yra mažiukai, buteliukai. Ir jisai pasilieka man, aš padedu į spintą, kadangi jis to neišgeria, to mažiuką buteliuką kitam kartui, kada ateis. Tai va, aš esu kaip saugotojas, bet tai yra jo atnešta ir viskas. Mes pasišnekame apie dvasinius dalykus, apie Urantijos knygą, apie gyvąjį kelią. Žodžiu, jis mielai tą priima, bet jam dar ne tas laiptelis, kad atsisakyti šito.
Mano ne tas laiptelis, kad išpilti.
Taip.
Dar tarybiniais laikais prieš nemažai...
Viskas jau.
Nesakau, bet aš kažkaip kai atidėjau, galvoju, ne, niekada daugiau nepirksiu pas manęs, nebus niekada alkoholio, nors kiek.
O vėliau...
Ir tu vainė, lietuvis.
Tai va, o šitas teiginys, kad ne tik, kad nepirksi, bet ir dukrai neduosi. Eina mano posūnio anukas, jau kuris augęs. Baigė pirmą kursą Barcelonos universitete. Atvažiavo dabar jau atostogų ir su madingais marškinėliais, o kadangi jis visuomet, kaip ir jo sesuo ir viena ir kita, materialiai visą laiką puikiai aprūpinti ir madingiausiais drabužiais, ir jis yra tie marškinėliai, bet tokie trumpo rankovėm ir tokio šokoladinės spalvos, mėlyvos spalvos kvadratėliais. Ir ant tų kvadratėlių, tokio tamsaus profilio, irgi tamsesnio rudumo, žiūriu, kas čia yra, kaukolė. Aš pamačiau per langą, galvoju, kas čia kontrastas. O aš jam padovanojau ir Urantijos knygą, ar kalbu jums vėl, ar akimirkos amžinybė. Aišku, jis net neatsivertė. Tai paskui aš išėjau į koridorių ir sakau, tu persirink šitos marškinėlius. Sakau, va, šitą kaukolę, tai yra labai žemo dažnio virpesiai. Kas? Nesvarbu.
Simbolis taip.
Nesvarbu. Tai yra mirties simbolis taip. Bet tai yra ne koks nors veidas. Tai yra kaukolė. Tai jau yra, jeigu tai būtų veidas, būtų aukštesnio dažnio energetiniai virpesiai. O kada jau yra propaguojama va, ta šetono tam tikra, no, sakykime, ideologija.
Neįsitikinimai.
Įsitikinimai atspindi mūsų vidų, o vidus diktuoja tai, kokia yra mūsų būsena. O toj būsenai, sako žmogus, kol jisai dar labai stipriai kreipia dėmesį į išorę, sako, šitoj pusėnoje aš negaliu apsirengti tuo arba kitu, reikia va, dar to arba kitko. Tai va ta būsena diktuoja, kad šiandien važiuoju troleibusu ir žiūriu moteris ant tokių dabar platformų, bet išriestų, kurios yra kenksmingos, kraujagyslėm, venom, baisiausia, kenksmingos. Bet mados įkaitė ta moteris, jinai stuksena kojom, kadangi tai yra tokia jos būsena, ji negali išeiti kitaip, nes palaikys ją aplinka nemadinga, draugės ir taip toliau. Tai vat kankinasi, pažeisdama šitą savo fizinio organizmo kūrėjo sumanytą ramybę ir palaimą, jaučiant kiekvieną ląstelę, kaip jį veikia. O įtampo sąlygom, kada pėda yra visiškai ne taip pakelta, kaip jinai turi būti, ji turi būti nuleista, o ne pakelta. Ir va taip visą laiką vaikštant, va čia yra laisvos valios pasireiškimas blogio veiksmu. Bet čia yra klaida, dar ne blogis. Klaida dėl to, kad neišmano, nežino, neturi informacijos. Tai va tas pats ir su kaukulė. Jeigu tu jau turi informaciją, tai pasakyk kitam. Simbolis turi pakilėti. Kaukulė niekada nepakilės. O tai, ką tu apsirengi, tai demonstruoja tavo vidų. Jeigu tu nešioji kaukulę, reiškia tavo virpesiai yra žemesnio dažnio. Žemesnio dažnio virpesiai pritraukia žemesnio dažnio kitus virpesius. Nori, nenori. Vat jeigu jūs matysite, aš kaip simboliai sakau, kryžius nupieštas ir kaukulė. Tas, kuris, sakykime, iš kalėjimo išleistas, recidivistas, jam mažiau kels baimės kaukulė negu kryžius. Nes kryžius yra simbolis tikėjimo, kalėjime apie tai nieks nekalba. O apie mirtį, visokius tokius, ką išreiškia kaukulė, ten yra daugybė visokiausių grupuočių ir aptarinėjimų. Tai va tu dabar, reiškia, eini šitais marškinėliais apsirengęs, tu gali susipažinti su tokiu žmogum, kuris galbūt ir kalėjime sėdėjo ir ne kartą. Tas žmogus, jis vizualiai mato. Ir va tas simbolis gali pritraukti prie tokio paties, kas iš to susitikimo gali įsivystyti. Po daugybės metų, po 20 metų, gali įsivystyti skaudžios pasekmės. Įtraukti kokią nors, sakykime, ten aferą ar panašiai. Tai, kas yra mūsų viduje, paprastai atsispindi mūsų veidė. To negalima paslėpti. O kada mūsų protas diktuoja veiksmus, pasireiškia veiksmais. Būsena diktuoja mūsų tam tikrą apsirengimą, atsižvelgiant į klimatinės sąlygas. Bet vis tiek, fasonai ten kokie nors, sakykime, ten ornamentai. Vat, pavyzdžiui, ką aš apsirengiu? Tai išreiškia mano sūnaus, kadangi čia jo drabužiai, kuriuos jis išmetė kaip nereikalingus. Tai vat jo tam tikros būsenos tuo metu, kada jis rinkosi savo šituos drabužius parduotuvių. Aš jį niekada nesirinkčiau. Bet dabar man jie tinka funkciškai. Va, šilta, jisai nėra storas ir man pagal dydį tinka. Viskas. Tai va, tai kada tu turi laisvą valią, aš galiu eiti į parduotuvę ir nusipirkti pagal savo skonį. Mano laisvą valią. Bet kam aš naudosiu ir leisiu pinigus, jeigu yra va, geros kokybės, Ir man tinkantis daiktas, tai kam man reikia šitą. Tai va, bet jeigu tu įsigyji pats savarankiškai, tai va tavo būsena rodo, kokį tu drabužį įsigyji. Ir tu įsigyji, atrodo, kad va čia yra nepriklausantis nuo mano būsenos dalykas, nuo virpesių esančių tavo viduje dalykas. Priklauso.
Taigi būna, kad nenusipirki daiktą, paskui nešiuoti negali, nes toj būsenoj tau jisai tiko, o paskui supranti, kad ne, jisai netinkamas.
Taip. Kas dar turi savo mokymą, prašau? Na, tada sėdėm prie arbatos, jeigu nebeturit. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šitą maistą, patiektą su meile. Te sustiprinais kiekvieną fizinio kūno, kuris yra tavoji materiali šventovė, fizinė lastelė. Jeigu jinai ir sulinkusi, tai išsitiesi, o tiesi, te pasipildo energiją, kur tu savo meilės virpesiais prisodrini kiekvieną su meilė išaugintą augalą, grūdą, pagamintą patiekalą. Meldžiu, kad mes patirtume tą giluminį meilės proveržį, net ir vartodami materialų maistą. Kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, visada būtų sveikas ir stiprus ir parengtas draugė su tavimi kurti gėrio darbus visų labų, kada jame gyvenanti tavo padovanota dvasinė asmenybė ir atsiverusi tau ir trokšta tokio bendradarbiavimo kaip bendra kūrėja iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manau, jį valia, kad būtų tavo jį valia. Amen.